Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – выбары, якія адбудуцца ў гэтым годзе. На мінулым тыдні старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына правяла тэрміновы відэабрыфінг. Ну, это, власна, была толькі яе заява, у якой яна паўтарыла тое, што гаварыла ў студзені, што выбары парламенцкія і прэзідэнцкія будуць, як бы мовіць, разведзеныя па часе, і што афіцыйнае абвяшчэнне пра гэта адбудзецца ў красавіку, калі будзе абнародаванае штогадовае прэзідэнцкае пасланне. Гэта Ярмошына, я паўтару, гаварыла ў студзені, яна паўтарыла гэта і на мінулым тыдні, але адбылася невялічкая як бы дабавачка. Яна сказала так, што калі б мяне спыталі, калі іх варта правесці выбары, то я бы назвала дату 1 снежня гэтага году. На што быў гэты брыфінг?
Мне падаецца, мы часта часу можа надаём значэнне некай падзеі, якой яна сама і не мае. Можа так стацца, што гэты брыфінг Ярмошыны ўвогуле ні пра што. У мяне такое складваецца ўражанне, што ўлады пакуль не прынялі ніякага рашэння на гэты конт. Вот, і гэтае разважанне Ярмошынай ёсць некая рэха, некія адгалоскі тых магчыма паседжанняў, якія адбываюцца ў Лукашэнкі, ў адміністрацыі прэзідэнта за абмеркаваннем усёй гэтай сітуацыі. Не ўсе прагнозы ці нават напалову прагнозы, якія робіць Ярмошына, не ўсе яны збываюцца. Ярмошына анансавала змены ў выбарчы кодэкс, анансавала вялікую нараду ў Лукашэнкі па гэтаму пытанню. Яна ж гаварыла пра магчымыя змены ў канстытуцыі, дарэчы, цяпер. Яна казала пра магчымыя змены выбарчай сістэмы, там на адначасова там прапарцыйную і мажарытарную. І пакуль нічога гэтага не збылося. Таму я пакуль даволі асцярожна ставіўся да гэтых яе выказванняў. Я думаю, што гэта зусім не факт. І маё меркаванне, канчатковае рашэнне па гэтаму пытанню не прынята. І тое, што яна кажа, што Лукашэнка ў пасланні аб'явіць пра гэта. Бачыце, звычайна нашы ўлады аб'яўляюць аб выбарах не больш, чым за 3 месяцы. Ну, як і паложана па законадавству. А раней яны, звычайна, не аб'яўляюць, каб не даваць апанентам апазіцыі ў рукі як бы ведання ўсяго алгарытму выбарчай кампаніі. А калі пасланне будзе ў красавіку, выбары ў канцы года, это больш чым за паўгода, аб'яўляць выбары, такога яшчэ не было, здаецца, пры лукашэнкаўскім рэжыме. Таму б я пад пытанне паставіў усе гэтыя шараванні Ярмошынай.
Валер, ну, наколькі я разумею, мяркуецца, што падчас паслання будзе абвешчана, так бы мовіць, палітычнае рашэнне, якое можа палягаць у тым, што Лукашэнка згадзіцца на скарачэнне свайго прэзідэнцкага тэрміну. Бо ён сканчаецца у восень наступнага году. І калі мяркуецца, што першымі будуць прэзідэнцкія выбары, а прэзідэнцкія выбары абвяшчае парламент. І таму як бы патрэбная згода аднаго з кандыдатаў, скажам так, дзейнага прэзідэнта на скарачэнне яго тэрміну. Інакш як бы іх проста немагчыма абвясціць. І магчыма ён проста скажа пра тое, што да, я згодны скараціць свой тэрмін. А тады, як яно трэба па законе, за 3 месяцы, гэта значыць напрыканцы жніўня, на пачатку верасня, калі вось тэрміны будуць такія, як назвала Ярмошина 1 снежня, тады афіцыйна парламент прагаласуе абвесціць выбары, толькі вот я кажу, канец жніўня, пачатак верасня. А Лукашэнка ў пасланні проста скажа, што ну, я гатов, я такой добрый, такой шчырый, што вот гатовы там на год амаль, так бы мовіць, абрэзаць свой прэзідэнцкі тэрмін. Вы лічыце, што это нерэальна?
Юрый, вы так даволі цікава трактуеце беларускую канстытуцыю. Справа ў тым, што паводле беларускай канстытуцыі прэзідэнт не можа па ўласнаму рашэнню скараціць свой тэрмін. Па беларускай канстытуцыі напісана, прэзідэнт выбіраецца на 5 гадоў. Всё, кропка. А выбары датэрміновыя, дарэчы, такога, здаецца, ў нашым законодаўстве ўвогуле няма. Датэрміновыя выбары, хаця я памыляюся. Ну, ўвогуле, прэзідэнцкія выбары могуць адбыцца раней толькі пры ўмове, калі прэзідэнт па нейкай прычыне не можа выконваць свае абавязкі. Ці то па складу стану здароўя, ці то Канстытуцыйны суд прызнае, што ён парушыў канстытуцыю, ці яму імпічмент аб'яўлены, ну, ці можа...
Валер, я вас перапыню, прабачце. А наколькі я памятаю, у 2006 годзе тэрміны пераносіліся, бо тады, наколькі я ізноў жа памятаю, выбары чакаліся значна пазней.
Так, Юра, тэрміны пераносіліся на 4 месяцы, здаецца, але тады Лукашэнка ніяк гэта не патлумачыў. Таму што ніякага тлумачэння, пакалі выходзіць з канстытуцыі права, ім быць не можа. Гэта ён проста ўлады парушылі канстытуцыю моўчкі, нічога нікому не тлумачачы, правялі выбары на 4 месяцы раней, чым патрэбна. А калі Лукашэнка прыме, як вы кажаце, выступіць з заявай, што я сам сябе на год скарачаю свой тэрмін, ну, гэта антыканстытуцыйная заява.
Не, в якім сэнсе я сам скарачу. І тады, у 2006 годзе, выбары абвяшчаў парламент. І ён проста можа сказаць, што ну вот я гатовы, а наконт вашай трактоўкі, ну яна як бы лагічная, але справа ў тым, што наколькі я памятаю, у канстытуцыі сказана, што выбары праводзяцца не пазней за сканчэнне, ну, пяцігадовага тэрміну, не пазней. Фармальна кажучы, можна правесці выбары, абраць прэзідэнта і на наступны дзень правесці новыя, фармальна кажучы, бо там сказана толькі не пазней.
Юра, ну, другі артыкул Канстытуцыі, яшчэ адзін. Іншы артыкул Канстытуцыі кажа, што прэзідэнт выбіраецца на 5 гадоў. І таму на другі дзень пасля выбараў, прабачце, гэта парушэнне канстытуцыі. Зноў жа, гэта мая трактоўка.
Я ў дадзеным выпадку пра прэцэдэнт. А давайце ўсё ж такі пагаворым, ну, уявім сабе, што прынамсі такія варыянты абмяркоўваюцца. На ваш вось погляд, з чым апазіцыя пойдзе, можа пайсці на гэтыя выбары? Калі это, напрыклад, будуць, кажам, прэзідэнцкія выбары, пра што многія гавораць, што першымі будуць менавіта прэзідэнцкія, бо мы бачым ужо пра свае намеры ў іх удзельнічаць, абвясціла і правацэнтрыстская кааліцыя, вот яны збіраюцца праводзіць праймерыс, абвясціла кампанія «Гавары праўду», абвясціў Статкевіч, абвясціла Анісім. Якая сітуацыя в апазіцыі, як бы, напярэдадні выбараў?
У апазіцыі сітуацыя, скажам так, не вельмі добрая. Размоваў пра адзінага кандыдата практычна на сур'ёзным узроўні няма. Это першае, другое, ніхто ў сур'ёз не кажа пра перамогу на выбарах. Ніхто ў сур'ёз, як мне падаецца, змагацца за рэальную ўладу не збіраецца. Гаворка ідзе пра тое, каб удзельнічаць дзеля таго, каб удзельнічаць, дзеля таго, каб сагрэцца, дзеля таго, каб апавесці насельніцтва, што апазіцыя існуе, каб умацаваць свае структуры партыйныя, карпаратыўныя, каб падвысіць уласны рэйтынг, скажам, кандыдат прэзідэнты заўсёды мае пэўны час нейкі рэйтынг палітычны пасля ўдзелу ў выбарах. Вось там праверыць свае партыйныя структуры, праверыць сваю популярность, ну, вогуле пакамунікаваць з насельніцтвам, ну, у прынцыпе, гэта не абмяжоўваецца сэнсу дзелу. Ну, а калі так, то і нейкіх сур'ёзных праграм, сур'ёзных слоганаў, сур'ёзных нейкіх паліттэхналагічных рашэнняў, ну, пакуль нема і не падаецца, што пакуль над гэтым асабліва ніхто і не працуе. Вось, таму мне падаецца, што пакуль апазіцыя ну, вельмі слабая.
А як вы лічыце, можа вось з'явіцца, скажам, на палітычным небасхіле падчас гэтых прэзідэнцкіх выбараў, ну, некі прарасійскі кандыдат? Бо гэты год пачаўся, фактычна гэта пачалося яшчэ ў мінулым годзе, вострым канфліктам вакол інтэграцыі, вакол інтэграцыйных прапановаў, ну і спрэчкамі пра падатковы манеўр. А напрыканцы гэтага году чакаецца, што будзе перагляд газавага кантракту з Расіяй. Ён сканчаецца сёлета і там... Таму трэба заключаць новай, на якіх умовах, это пакуль невядома. Так вот, в этой ситуации расейцы могуць, так бы мовіць, падкінуць Лукашэнку, нейкага, так бы мовіць, ката ў мяху, нейкага прарасейскага кандыдата, ну, хаця б, каб паказытаць яму нервы. А можа быць, і з какімі-то больш сур'ёзнымі планамі.
Цяжка сказаць, што думаюць у Маскве. Але вось, наколькі я ведаю, хоць тут такія чуткі ходзяць у тусоўках каля апазіцыйных, што збіраецца вылучацца кандыдатам ад прэзідэнты, такі персанаж, як Арцём Агафонаў. Гэта чалавек, які адкрыта кажа, што ён выступае за рускі мір, ён вось увесь час там друкуецца нават на партызані. Ён уваходзіць у пэўныя невялікія маргінальныя структуры прарасійскай скіраванасці. Вось. Ну і ён вакол сябе можа часткова мабілізаваць якраз вось прарасійскі электарат, электарат прыхільнік рускага свету, рускага міра. Наколькі гатовы на яго ставіць Крэмль? Ну тут вялікае пытанне, таму што Агафонаў такі ж маргінал, як і усе астатнія актыўныя прадстаўнікі палітычнай супольнасці Беларусі, таму што все, хто не за Лукашэнку, усе выкінуты з палітычнай сістэмы, ці захоча Москва звязвацца з такім персанажам. Я разумею, што для Москвы было выгадне, калі ўжо гуляць у вялікую гульню, то вылучаць нейкага прадстаўніка номенклатуры. Ну, але зноў жа пытанне ў тым, што
ці як 2001 годзе, Валер, ці як 2001 годзе мы памятаем, калі вылучалася Машэрава, напрыклад. Да, это
ну, так.
Вот это як ну, бы так. Фігура, а спадар Агафонаў, ну это такі відавочны, в прынцыпе, спойлер. Хаця магчыма, это і варыянт для расейцаў, асабліва калі як бы, ну вот просто паспрабаваць, просто паглядзець, як бы, наколькі, так бы мовіць, каго ён прыцягне.
Ну, тут бачыце, праблема ў тым, што калі б у Беларусі былі сапраўдныя выбары, то тады быў бы сэнс шукаць некага кандыдата, на яго ставіць і спрабаваць яго падтрымаць. Там, даць яму грошы, умоўна кажучы, прыслаць сюды групу расійскіх паліттэхнолагаў, якія працавалі ў яго штабе. Вось, інфармацыйную падтрымку. Ну, тое, што Расія рабіла ва Украіне, калі падтрымала таго ж Януковіча на выбарах. Але праблема ў тым, што ў Беларусі выбараў нема. І ўсё гэта, усе гэтыя высілкі, усе гэтыя рэсурсы, яны трохі бессэнсоўныя, бо вынікі ўсім захадзе вядомыя. Таму, высунувшы свайго кандыдата, Москва можа толькі сапсаваць адносіны з Лукашэнка, не трымаючы ніякага палітычнага эфекту. Вот, таму ці ёсць сэнс у такім праекце? У мяне вялікае пытанне. Москва, я маю на увазі.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.